Бишкекте саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 14 сентябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Караванда айыл өкмөт башчысы жыйын куруп, Айлелин Жээнбековду колдоого үгүттөгөнү ачыкка чыгып кетти.
Ал киши динчил үй бүлөдөн. Үй бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Ушундай намаз окуган киши туруп, башкасын колдосо кыяначылыкка барабар болот.
Казакстанда хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш талкуу чыкты.
Ишки ережени, ишки тартипти, барлык мектеп формасын биз алып койдук бул негизге. Мындай эч кандай жанагы урамал, кимишек, хиджаб деген нерселер жок. Мени атрибутика эч кандай билбейт, болмоо керек.
Кыргызстандагы журналисттерге карата доолор эки күнүн жыйынында талкууланды. Берүүдө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кабылда жангечти жардыруусунан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Расмий өкүлдөрдүн айтымында жангечти өзүн Кабылдагы крикет стадионунун ичине кирүүгө аракеттенип жаткан кезинде жардырып жиберген. Жүздөгөн крикет ишкооздору жыйналган стадиондун кире беришиндеги жардыруудан 3 кишинин өмүрү кыйылып, кеминде дагы 7 киши жаракат алган. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму журналист Зулпукар Сапановдун камалышы боюнча билдирүү таратты. Анда Кыдыр Санжарасы деп аталган китептин автору Зулпукар Сапановго сот катаал чечим чыгарып койгону айтылат. Сапановдун камалышы өлкөдөгү ансыз деле чыңалып бараткан диний мамилелерди ого тарбатышы мүмкүндүгү жана башкалар үчүн ал өтө терс коркунучтуу үлгү болоорун аталган комитеттин төрагасы Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди.
Мамлекет кайра эле ошол динчилерге утулуп баратканын жана светтик мамлекеттен башка жака керек болсо халифатка ооп бараткандыгынын ачык айкын белгиси деген ойдомун. Ошондуктан биз сөз эркиндигин коргоо комитети биринчиден муфтиятка, дин комиссиясына талап кылып жатабыз. Зулпукар Сапановго чабуул жасаган адамдарды кичине эскертип, эсине келтирип, андай мындай чабуулду жасабагыла, бузуку кылбагыла деген бир саясатын жүргүзсө деген үмүттө биз аларга кайрылдык.
Сөз эркиндигин коргоо комитети жогорку инстанциядан дагы ишти дыкат жана бейтарап карап чыгууну суранууда. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжарасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деген негизде кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси улуттаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча күнөөлүү деп табылган. 12 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 4 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылган, сот залынан камакка алынган Сапанов жана анын жактоочулары бул чечимдин үстүнөн Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылууга даярданууда. Молдова президенти парламент менен өкмөттү айыптап чыкты. Орусиячыл президент Игорь Дадон Молдованын парламенти менен өкмөтүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары анын бийлигин чектөө аракетин көрүп жатат деп сындады. Дадон Кишиневду кабарчылар менен маегинде белгилегендей, парламент мыйзамдарды Молдова аскерлерин НАТОнун машыгуусуна президенттин уруксатысыз жиберүү үчүн өзгөртүүнү мерчемдөөдө. Дадондун алдында Молдованын премьер-министри Павел Филипп парламент президенттин бир нече мыйзамга койгон ветосун жеңүү үчүн атайын сессияга чогулаарын маалымдаган. Буга чейин сентябрдын башында Молдова өкмөтү НАТОнун Украинадагы машыгуусуна 57 аскерин жөнөтүү үчүн президенттин буйругун дагы жокко чыгарган болчу. Молдова президенти менен өкмөттүк коалиция ортосунда талаш өлкөдөгү саясий ажырымды баса көргөзүп турат. Игорь Дадон Молдованын евробиримдик жана АКШ менен жакын мамилени көздөгөн акызыркы өкмөтү менен тышкы саясат боюнча маселелерде такай тирешип келет. Борбордук шайлоо комиссиясы Аравандагы үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Араван районуна караштуу Юсупов айыл өкмөт башчысы Шукурулла Файзуллаев жергиликтүү тургундарды КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө айыл өкмөттө 12 сентябрдагы жыйында ачык үгүттөгөнүн күбөлөндүргөн тасма Азаттык радиосунун интернет баракчасына кече чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы бул факты боюнча комментарий берелек. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровко үй-бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбей жатат. Бул тууралуу абактагы оппозициялык саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна билдирди. Ал ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотуна Жапаров менен көрүшүү боюнча бир нече жолу өтүнүч келтирилгенин, бирок ага уруксат берилбей жатканы түшүнүксүз экендигин айтты. Садыр Жапаровтун адвокаты Шарабидин Токтосуновтагы жакындары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканы ырастады. Акыркы жараян 13 сентябрда өткөн, анда тараптар иштин материалдарын изилдөөгө киришкен. Адвокат сот кечээ жарыш сөздү баштоого аракеттенгенин, жараянды эрте бүтүрүү аракети көрүлүп жатканын жана актоочу тараптын өтүнүчтөрүнө көңүл бурбай жатканын билдирүүдө. Бүгүн жараян саат 14:00 уланат, анда тараптардын жарыш сөзү башталышы мүмкүн. Бишкектин 1-май райондук сотунун 2-августтагы чечими менен кылмыш кодексинин 113, 341 жана 234 беренелери боюнча толук акталып, бирок 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган жана 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген экс-депутат Садыр Жапаровдун доо арызын Бишкек шаардык соту 29-августтан тарта карай баштаган. Москвада мигранттардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу иштери жүрүүдө. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча учурда 500 ашуун кыргызстандык биометрикалык маалыматтарын тапшырды. Мекеме кызматкерлери кыргызстандыктар көп иштеген ишканаларда, базарларда жана спорт клубтарында жолугушууларды өткөрүп жатышат. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык чет өлкөдөгү элчилик жана консулдуктарда биометрикалык маалымат тапшырып, каттоого отурган жарандар шайлоодо добуш бере алышат. Москвадагы элчиликтин маалыматы боюнча учурда 5000 ашык жаран консулдук каттоодон өткөн. Эрнис.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Он төртүнчү сентябрда күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Кыргызстанда жалпы аймагында да жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы Чүйөрөндө 22-27, Талас тубанында 20-25, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 24-36, Ысык Көл кылаасында 19-24, Нарында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Араванда айыл өкмөт башчысы жыйын куруп, айыл элин Жээнбековду колдоого үгүттөөдө. Ал гана эмес, намаз окуган талапкерди колдобой коюу кыянатчылык болот деп айылдыктарды коркутууда. Шайлоо адистери болсо, айыл өкмөттүн бул аракетин шайлоонун тазалыгына доо кетирген, ал гана эмес, кылмыш жоопкерчилигине чейин алып бара турган одоно мыйзам бузуу деп баалашууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Араван районуна караштуу Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шукурулла Файзуллаев айыл өкмөтүнүн жыйындар залына жергиликтүү тургундарды топтоп, Жээнбековду жеткире мактады. Ал мактоонун артынан коркутууга өтүп, бир туугандары ажы барган талапкерди колдобой коюу кыянатчылык экенин айтты.
Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле? Бул киши келгенден кийин болду. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үй-бүлөдөн, үй-бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, Оштун мэри болгон. Каабага 8 жол кирген экен. Бир тууган иниси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда, 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда, ошол жактын падышасы каабаны ачып берген. Ал деле каабага кирген. Ушундай намаз окуган киши туруп, башкасын колдосо кыянатчылыкка барабар болот. Бул хадисте да бар. Ошондуктан бир добуштан тигил же бул деп эки ойлобой аракет кылсак, жүзүбүз жарык болот. Президент болуп калса, Веймарал алдына кирип депутаттарга кирип, жолдордун абалын, мектептердин проблемасын айтсак, жүзүбүз жарык болот.
Жыйынга катышкан 100 жакын жергиликтүү тургундар элди Жээнбековго добуш берүүгө чакырууга убада беришти. Андагы аялдардын бири кыргыз-өзбек чекарасынын ачылгандыгына Жээнбеков себепкер экенин элге түшүндүрүү керек деген ойдо кетти.
Мана халы шайланбасан Ашат Атамбаевдин аракасы.
Түрү сууппу, сулуубу, элин ойлогон адам болсун. Шайланбай туруп, Атамбаевдин аракети менен чек аралар ачылды. Эми мындан да жакшы иштер болот. Калктын ичинде үгүт иштерин жүргүзүп түшүндүрүп жатабыз. Окутуучу, мугалимдер ушунтип үйдө отурган карапайым калкка түшүндүрүп жүрөбүз. Болбосо 5-10 сом пулга келечегин алмаштырып жиберет.
Ашинге түшүнөт. 5-10 сом пулга сатылганды ошо пулга алмашып барат келечегини болмаса.
Жыйын бүткөндөн кийин Файзуллаев улуттар аралык ынтымак боюнча жыйыныбыз шайлоого ооп кетти деген жоопту айтты. Ал эми БШКнын Ош аймактык координатору Расулбек Кадыров мындай көрүнүш биринчи жолу болуп жатса, ага эскертүү берилерин билдирди. Бул арада БШК төрайымынын орун басары Бекматов Файзуллаевди айыл өкмөт башчысы эмес деп билдирди.
Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоосу боло элек. Жакында болуш керек эле бир себептери болуп ошо болбой турат. Азыр кийинкиге жылдырылган. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоосу экинчи туру кийинкиге жылдырылып калды. Кандай болгондо дагы биз бул боюнча чараны көрөбүз. Эгерде ошо административдик ресурс колдонуп, эгерде бирөөнүн тапшырмасы боюнча болсо, ал милдетин аткарып жаткан мезгилде болсо анда өзүнө жараша биз чара көрүшүбүз керек.
Файзуллаев БШК өкүлүнүн бул билдирүүсүн дароо жокко чыгарып, 2005 жылдан бери эле Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы экенин ырастады. Бул арада шайлоо адистери Аравандагы айыл өкмөтүнүн аракетин акылга сыйгыз ордоно мыйзам бузуу деп баалашты. Маселен, шайлоолордун тазалыгы үчүн күрөшүп келаткан жарандык позиция уюмунун өкүлү Эльвира Икрамова Аравандагы айыл өкмөттү буга чейинки айтылып келаткан таза шайлоо принциптеринин баарын жокко чыгарды деп билдирди.
Адамдар кантип ишенет анан бул шайлоого таза өткөндүгүнө? И так эле сөз болуп атпайбы? Ар жакта студенттерди деле зордоп атышат, мамлекеттик уюмда иштеген жумушчуларды деле ошентип атышат. Я считаю, что это очень серьезно. На мамлекеттик деңгээлде эле сөз болуп атат го. Религия бул эмеге саясатка аралашпайт деген нерсе бар. Религия бул духовный жактан. Ошондуктан бул деле туура эмес да. Мына Араван районунда аябай эмеге мусулманчылыкка сыйынган адамдар аябай көп. Эми ошону деле ошону эми саясатка аралаштырганын эмне кереги бар?
Президентке талапкерлердин үгүт иштери 10 сентябрда башталган. Ага 13 талапкер ат салышып жатат. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузду жогорудагы маселе боюнча актуалдуу маек менен уланталы. Шайлоодогу үгүт учурунда аймактарда мамлекеттик кызматкерлер бийликчил талапкерге жан тартып, оппозициялык талапкерге кысымдарды көрсөтүп жатат деген маалыматтар боюнча саясий талдоочу Ош шаарындагы жашаган коомдук ишмен Абдыжапар Аккуловду кепке тарттык. Аны азыр ошол маекти сунуштайбыз. Абдыжапар мырза, мына алдыдагы баянда айтылгандай, ошол Ошто кээ бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кайсы бир талапкерге мамлекеттик мекемеде ачыктан ачык үгүт жасагандыгы белгилүү болуп калды. Сиз үгүт иштери башталганга чейин эле ушул бийликчил талапкер тарабынан административдик ресурс колдонулуп жаткандыгын айткандай болдуңуз эле, демек ошол пикирлериңиз тастыкталып жатат десек болобу?
Эми Ош шаарында жашап аткан мен тургун катары айтайын, элдин арасында ошол айталы Сооронбай Жээнбековдун СДПКнын съездинде талапкерлиги көрсөткөндөн баштап эле өлкөнүн бүт аймактарына барышы бул уже мамлекеттик мындай административдик ресурсту пайдалануу катары бааланып эле келди да. Мына азыр эми жанагы агитациялык иштер башталган учурда деле күн сайын ошол ар кайсы жерден жанагындай бийликтин же болбосо мамлекеттик бюджеттик мекемелердин жетекчилери, акимдердин, айыл өкмөттөр башчыларынын түздөн түз болбосо дагы кыйыр көрсөтмөлөр туурасында кабар келип эле атат ар тараптуу деп мен айта алам. Бийликтин талапкерине карата колго алыш кылып аткандыгы жөнүндө ошол Араван районунун мисалында айтып атат. Ошол эле жанагы Кара Кулжа районунда дагы таркап кеткен жанагы айрым жетекчилердин ошол эл менен аралашып мына ушундай үгүттөөгө аралашып аткандыгы жөнүндө. Мен бүгүн эле бир мына Кеңеш айылынын тургундары чыкты, ар бир үйгө кирип ошол жанагы айыл өкмөттүн көрсөтмөсү менен мектептин кызматкерлери ар бир үйгө кирип паспорттун жанагы маалыматтарын топтоштуруп тизмеге киргизип анан ачык ошо үгүттө болуп аткандыгы жөнүндө күндө эле маалымат келип атат да. Шаардын өзүндө ар кайсы мамлекеттик ишканалардын жетекчилери аралашып жашап атабыз. Эми мамлекеттик кызматтагылар көбүнчөсү ошол бийликтин талапкерин аркасына чуркап жүргөндүгү мына эл жалган дей албайт болуш керек да.
Ошол эле кезде оппозициячыл талапкерлердин кээ бирлеринин жолугушуусуна тоскоолдуктар болуп жатат деген да кабарлар келип атат. Бул маалыматтар дагы бир канчалык деңгээлде мындай чындыкка жакын?
Мен эми шаарда кыргыз драма театрынын алдында жолугушуу болуп аткандыгы мен өз көзүм менен көрдүм. Ал жерде бир тоскоолдук болгонун байкай деле алгам жок. Бирок ошол жерде адамдар ага чейин көрсө биринчи бөлүгү ошо шаарда жана филармонияда өткөн экен. Ал жерде ошол жана электр жарыгын өчүрүп үзгүлткө учуратууга ушундай бир аракеттер болгондугун айтып жатышпайбы. Анан эми тартипти сактаган ошол органдын кызматкерлери, жарандык кийим ченен баардыгыбыз ошто кимдин ким экенин тааныйбыз. Негизинен бир мындай ачык ага карата бир кыйкырык өкүрүк же болбосо баягы бузуу аракеттерди мен жеке байкаганым жок.
Бийликчил талапкер административдик ресурсту колдонуп жатат деген чакта оппозициячыл талапкерлер азыртан эле акча таратуу аракеттерин дагы баштады дегендей маалыматтар дагы айтылып жатат. Сиздин байкооңузда добуш берүү күнү башталганга чейин эле ушул акча менен шайлоочуларды сатып алуу аракеттери байкала баштадыбы?
Бул эми баардыгыбыз мына шайлоо процессин уюштуруп аралашып жүргөн киши катары деле мен айтам, что тигил же бул талапкер өзүнүн жанагы шайлоо фондусун түзөт дейм, бул мыйзам талабына ылайык. Анан ал жерде канча агитаторду, канча жанагы өзүнүн ыйгармуктуу өкүлүн, канча ишенимдүү адамын дайындайт, ага кандай акча төлөп берет. Эгерде ошолордун тизмеси бекитилип, алар менен келишим түзүп, анан кийин аларга акча берип аткан болсо, аны бир ал мыйзам эле жанагы чегиндеги аракеттер деп алайт элем. Анан ар бир үйгө муну акча берип аткандыгы жөнүндө же болбосо бир жерге мал союп чай берип, менимче ошол бийлик тарабынан деле мынакей чай берилип атат. Ал эми бул болуп келген нерсе, муну калтыруу кыйын окшойт да. Ал эми мына органдарды аралаштыруу боюнча ошол эле Бабановдун эл менен жолугушуусу мына чоң алайда өткөрүп, анан мына Алай районунун Гүлчөдө өткөрөрдө бүгүн эл айтып атат. Эми мен укканымды айтайын, что Гүлчөдөгү жана жолугушууну дагы бир аз үзгүлтүккө учуртуу максатында тиги стадионду суугарат электеп суу коюп жиберип, анан ошол жерде баягы патрулдук милиция келаткандардын жолун тосуп баягындай бир аракеттер болгондугун мына эл бүгүн айтып келишти. Менимче бул туура эмес деп эсептейм. Мындай жол менен кайра тескерисинче жанагы мен айтып аткан шайлоону таза өткөрөбүз, тоскоолдуксуз өткөрөбүз деп анан тескери жасалып аткан иш болот. Анан оппозиция десе эле ал мамлекетке каршы бир программа менен келген жери жок. Ал дагы ошол мамлекетти оңдойм деп келип аткандан кийин ошол баардыгына ачык, мынандай тең баягы, анан ошол бир бирдей шарттарды түзүп берсе мына элдин дагы нааразычылыгы азыраак болот эле, кеп сөз азыраак болот эле деп ойлойм да.
Саясий серепчи Абдыжапар Аккуловдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кабулда жангечтинин жардыруусунан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Молдова президенти парламент менен өкмөттү анын бийлигин чектүү аракетин көрүп жатат деп айыптады. БШК Араван районундагы үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровго үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбей жатат. Москвада мигранттардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу иштери жүрүүдө. Бул биз топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Казакстанда хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш талкуу чыкты. Быйылкы окуу жылында айрым мектептер жоолугун чечүүдөн баш тарткан окуучу кыздарды сабакка киргизген жок. Мектеп жетекчилиги бул Билим берүү министрлигинин талабы экенин айтса, жоолукчан кыздардын ата энелери конституциядагы дин тутуу эркиндиги чектелип жатат деп нааразы. Жагдай тууралуу Элеонора Бейшенбек кызынын макаласында сөз болмокчу.
Кандай кукуңуз бар сиздин кыргызбиге?
Тоона 26 приказ сурап.
Ким приказ?
Казакстандын Жаңыөзөн шаарындагы мектептер 1 сентябрь күнү хижаб кийген окуучуларды сабакка киргизген жок. Маселен, номер 8 мектепке форма кийген, бирок башына жоолук салынган кыздарды ата энелери кайра үйлөрүнө жетелеп кеткенге аргасыз болушту. Мектеп оозунда турган күзөтчүлөр, полиция кызматкерлери жоолукчан кыздарды сабакка киргизбөө жетекчиликтин талабы экенин айтышты. Буга мындай кыздардын ата-энелеринин баары нааразы болушту. Номер 8-чи мектептин директорунан милдетин аткаруучу Акнур Демейханованын айтымында май айында окуу жылы аяктаганда ата-энелердин жалпы чогулушу өткөн жана анда окуучулардын бирдиктүү формасы боюнча макулдашкан.
Бул атаандагы кий жыйнаска келет, кий жыйнаска келмейт, бирок бир ауыздан кабылдангандыктан ол шешим чыгарылды былтыркы окуу жылында. Онун алдыңкы окуу жылында да солай болду. Мына мектеп формалары 2 жылдан бери биздин мектепте кийип келе жатыр. Энди мен баарыбыз ички эрежени, ички тартипти, баарык мектеп формасын биз илип койдук көрүнүкү жерге. Бас кийимдерибиз. Ким үлгүлөрүндө ондай эч кандай жанагы орамал, кимишек, хиджаб деген нерселер жок. Диний атрибутикалык эч кандай белгилер болмоо керек.
Жаңы өзөн шаарында жолугун чечүүнү каалаган 60 окуучу кыз сабакка эмнегече бара элек. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Татимбек Жумагалиев мектептердин жетекчилиги билим берүү министринин окуучулардын бирдиктүү формасы тууралуу былтыр чыгарган буйругун аткарып жатат дейт.
Жай кийим кийип отуруп кийип келген адамга биз бул кишилер менен жыл бою түшүнүү жумуштарын жүргүзүлдүк. Казирде 4 бала ата анасы келишти кийимдерин чечкенде сол басындагы кийимдерин чечет, мектептин ичинде арнайы бөлмө бөлүндү, бөлмөсүндө атылып кетет, кетерде кайтадан кийип кетет. Биздин мамлекетибиз укуктук мамлекет, жоопка берүүлөрүңүзгө болот.
Жумагалиев мектептерге жолукчан эле эмес, этеги өтө кыска юбка кийген, тырмактары боелгон 60 окуучу кыз дагы сабакка киргизилбей үйлөрүнө жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы кыздарына жолугун чечиштирбей, мурун айынан окуудан калтырган ата-энелерди сотко беришерин эскертти. Жолукчан кыздардын ата-энелери конституциядагы дин тутуу эркиндиги бузулуп жатканын айтып, алар дагы сотко кайрылганы жатат. Мындай чырлар эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Жаңы өзөн шаарында 22 мектеп бар жана анда 30 000 бала билим алат. Казакстанда соңку жылдары мектептерде, жогорку окуу жерлерде жолукчан, хижаб кийген окуучу жана студент кыздарды сабакка киргизбеген учурлар көбөйдү. Балдар көзүндө өлкөнүн муфтияты дин жолундагы ата-энелерди мектеп жетекчилиги менен кыздарынын кийимдери боюнча мунасат алууга чакырган. Кайрылууда шарыятка ылайык, ислам бойго жете элек кыздарды жолук салууга милдеттендирбейт жана ата-энелер балдарынын билим алуусуна тоскоол болбошу керек деп айтылган. Анын алдында казак бийликтери диний белгилери бар кийим кийүүгө тыюу салышкан болчу. Казакстанда ушул тушта диний ишмердүүлүк жөнүндөгү мыйзамдын жаңы долбоору талкууланып жатат. Анда маселе мамлекеттик кызматкерлерге иш маалында жума намазга же дагы башка диний жайларга барууга тыюу салуу, динге байланыштуу мыйзамды бузгандарга жазаны катаалдатуу өңгү жолдору каралган. Айрым жарандар муну дагы диний эркиндикти чектөө катары кабыл алып жатат. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы журналисттерге карата доолор, эки күнүн адам укуктарына таандык жоолордун аткарылышына арналган Варшавадагы жыйынын да көтөрүлдү. Ал жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги боюнча абал Польшанын борбору Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында талкууланды. Дүйнөдөгү адам укуктарынын сакталышын талкуулаган аталган жыйын 11 сентябрда башталган. Жыйынга жарандык коомдун атынан катышып жаткан бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын төрайымы Төлөйкан Исмаилова өлкөдө президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жөө менен журналисттерге карата миллиондогон доолор салынгандыгы боюнча маселени көтөрдү. Исмаилованын Азаттыкка билдиришинче ал эл аралык коомчулукту бул маселеге көңүл бурууга чакырган.
Мен айттым, журналисттерди мисалы аябай куугунтуктап, мисалы үч эле киши Нарын Айып, Дина Маслова Чолпон менен 480 000 доллар бериш керек экен ошол президенттин статусуну боюнча. Бул эмне деген генпрокуратура, бул кандай деген сот, бул эмне деген куугунтук депчи. Ошон үчүн незамедлительно булардын баардыгын токтотуш керек десем, генпрокуратура жооп бере алган жок. Алар консультация эметип атышат азырчы. Анткени мыйзамдар бузулган деп так көрсөттүк, баары бузулган деп.
Эки күнүн жыйын жүрүшүндө Кыргызстанда парламентте көтөрүлгөн кумсаларды пропагандалоого каршы маселе да талкууланды. Эл аралык гуманисттик жана этикалык союз аттуу уюмдун өкүлү Элизабет О'Кейси Кыргызстанда бул жаатта азчылыктардын укугу бузулуп жаткандыгын билдирди.
Орусия жана Кыргызстанда азчылыктардын укугун коргоо боюнча мыйзамдар бузулуп, бул принциптер криминалдашып жатат. Сексуалдык азчылыктарды эркиндиги боюнча маселелер бар. Мындан тышкары эксперттер бул жаатта иш алып барып, четтен жардам алган бекмөтү. четтен жардам алган бейөкмөт уюмдарга да чектөө киргизүү аракети болгонун белгилешет.
Варшавадагы жыйынга Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Людмила Усманова болгон расмий делегация катышууда. Алар өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы боюнча эл аралык уюмдардын суроолоруна жооп берип, маалымат берип жатат. Өлкөдөгү сөз эркиндиги жаатындагы абал боюнча маалымат берген Людмила Усманова соттук иштер мыйзамдын чегинде жүрүп жаткандыгын билдирди.
Мировая практика такова, что все спорные вопросы по
Дүйнөлүк практикада маалымат каражаттары боюнча бардык талаштуу маселелер сивилдүү жол менен сот аркылуу чечилет. Эгерде биздин өлкө тууралуу айта турган болсок, ар бир берилген доо арыз негиздүү жана объективдүү жол менен алынган маалыматтарга таянган. Быйыл медианын өнүктүрүү борбору фонду жана жалпыга маалымдоо каражаттарына түшкөн арыздарды кароо комиссиясы маалымат каражаттарына мониторинг жүргүзүп, бул жаатта бир катар оң тенденцияларга карабай, Кыргызстандагы басылмалар адилеттүү журналистиканын эл аралык талаптарынан алыс деген жыйынтыкка келди.
Что остается актуальной проблемой в этой сфере?
Усманова Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан жакшы абалда экендигин, бул боюнча сындар негизсиз экендигин кошумчалады. Ошондой эле баш прокурордун орун басары өлкөдө жарандуу коом жана ар кыл азчылыктардын укуктары мыйзам менен корголгондугун да белгиледи. Бирок Варшавадагы ЭКК'нун жыйыны башталаар алдында Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча ассоциация атайын билдирүү таратып, Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында маалымат каражаттарына чектөө күчөп жаткандыгын билдирген. Анда президенттин кадыр баркына шек келтирди деп журналисттерге карата доолор оппозициячыл Сентябрь каналына тыюу салынышы мисал келтирилген. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза чекит кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Бишкектин Октябрь райондук соту бул иш боюнча Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакуповага 3 миллион, Промедиа коомдук фондуна 3 миллион, анын түзүүчүлөрү Нарын Айып жана Дина Маслованы 3 миллион сомдон төлөсүн деген чечим чыгарган. Кийинчерээк Бишкектин шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган болчу. Муну журналисттер жана жарандык коом өкүлдөрү сөз эркиндигине басым катары сыпаттап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруздулантабыз, эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Политклиника гезити Матраимовтар Бабанов деген. Илиглас русский дрого түлөн чакчаны 19 сентябрга чейин төлөшү керек деген. Текебаевдин кызы сотко: сиздин балдарыңыз барбы? Кытайга кеткиче атам менен көрүшүүгө уруксат бериңиз деген. Орус тилине мамлекеттик тил статусу зарылбы деген кабарлар менен бул санын ачып, Акылбек Чынтемировдун журналист Зулпукар Сапановдун камакка алынышы чектен чыккан жаза аттуу макаласын басты. Автор диний кастыкты козутту деген айып менен журналист Зулпукар Сапанов 4 жылга эркинен ажыратылып, сот залынан камакка алынганын, журналисттин камакка алынышы боюнча сөз эркиндигин коргоо комитети билдирүү таратып, Зулпукар Сапановдун камалышы өлкөдөгү ансыз деле чыңалып бараткан диний мамилелерди ого бетер ырбатыш мүмкүн жана башкалар үчүн өтө терс коркунучтуу үлгү болуу коркунучун жаратат деп кайрылганын мисалга тартты. Талапкерлердин кимиси көп акча коротту деген жадыбал талапкерлердин сүрөттөрү менен кошо жарыяланды. Академик Абдыган Эркибаевдин келэрки президент кең пейил болсун деген маеги, президенттик шайлоодо кимди колдойсуз деген жана таза шайлоосуз таза коом жок кыймылы түзүлдү деген темалардын алдында ой пикирлердин топтому, авиакырсыктан кийинки жашоо деген теманын алдындагы фото баян, милициянын отставкадагы подполковниги, эч кандай аппараттын жардамысыз эле калыпты аныктай турган адис Арсланбек Камчыбековдун ички ийимине алтын каткан аялды алыстан билгем деген маеги, Жанара Каденованын домофон компаниялары көмүскө бизнес клабы деген, Кымбат Турдубекованын сөөк коюу үчүн жер саткан көрүстөндүн жетекчилери кызматтан айдалабы деген, Кытай розасы деген макалаларды, Анаркан Садыкулованын кудагы эмес куру белек деген эскерүүсү, ырчы Самара Каримованын келечекте өзүмдү мыкты жетекчи саясатчы катары көрсөткүм келет деген маеги бүгүн чыккан Политклиника гезитинде. Өмүрбек Бабановдун сүрөтү менен жарыкка чыккан Азия Ньюс гезити журналист Сурат Жылкычыевдин авторлугундагы Бабановдун программасын, Динара Турдугулованын Кудай бар сөзсүз түрдө Өмүрбек Чиркешев чактылат деген макаласын, бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановдун былтыркы жылга салыштырмалуу бажы төлөмдөрү 3,6 миллиард сомго көп деген, экс премьер министр Азим Исабековдун Арашандын бир көчөсүнөн 3 премьер министр чыктык деген, Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевтин кээде ооруган адамдын кебетесин кийип бейтапканаларды күтүүсүн текшерем деген Кыргыз нефтегаз башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостоновтун, башкы инженери Тимур Муратадиевтин, ал чыроо министрдин орун басары Жаныбек Кермалиевтин климат өзгөрүп токойлор тонолуп жайыттардын кунары качты деген маектерин жарыялады. Азияныбыз кесипте да Сулпукар Сапановго чыккан өкүм эмнеси менен коркунучтуу деген суроонун алдында бир катар журналисттердин ойлоруна орун берди. Укук коргоочу Арзыкан Момунтаеванын бүгүнкү демократиялык заманда деле кыз келиндер укугун коргой албайт деп айтты. Кесипте мындан башка да бир дала материалдар бар. Ушундан кесип аянуу соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге шайлообекти ишеп сиреп салды. Ушул басма сөзгө баяндаманы жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 14 сентябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн баш калаадагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Акула ат майданы, мамлекетке Акула ат майданын мамлекетке кайтаруу боюнча чуулгандуу иштин күнгө тескеиндеги жагдайды иликтейбиз. Буга улай шайлоо компаниясында ири киреше табуунун булагына айланткан ырчылар тууралуу жана Лондондо театр ачкан кыргызстандык Юлдаш Жүрөбаев жөнүндө биле аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Кабылда жангечтинин жардыруусунан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Расмий өкүлдөрдүн айтымында жангечти өзүн Кабылдагы крикет стадионунун ичине кирүүгө аракеттенип жаткан кезинде жардырып жиберген. Жүздөгөн крикет ишкоздору жыйналган стадиондун кире беришиндеги жардыруудан кеминде дагы 7 киши жаракат алды. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму журналист Зулпукар Сапановдун камалышы боюнча билдирүү таратты. Анда Кыдыр Санжирасы деп аталган китептин автору Зулпукар Сапановго сот катаал чечим чыгарып койгону айтылат. Сөз эркиндигин коргоо комитети жогорку инстанциядан ишти дыкат жана бейтарап карап чыгууну суранган. Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжирасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган иш-аракеттерге барган деген негизде Кылмыш жана жаза кодексинин 299-беренесинин 1-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылган. 12 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 4 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылган, сот залынан камакка алынган. Сапанов жана анын жактоочулары бул чечимдин үстүнөн Бишкек шаардык сотуна доо арызы менен кайрылууга даярданууда. Молдова президенти парламент менен өкмөттү айыптап чыкты. Орусиячыл президент Игорь Дадон Молдованын парламенти менен өкмөтүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары анын бийлигин чектөө аракетин көрүп жатат деп айыптады. Дадон Кишиневде кабарчылары менен кечээ маегинде белгилегендей, парламент мыйзамдары Молдова аскерлерин НАТОнун машыгуусуна президенттин уруксатысыз жиберүү үчүн өзгөртүүнү мерчемдеп жатат. Дадондун алдында Молдованын премьер-министри Павел Филипп парламент президенттин бир нече мыйзамга койгон ветосун жеңип үчүн атайын сессияга чогуларын маалымдаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Аравандагы үт боюнча териштирүү жүргүзөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Араван районуна караштуу Юсупов айыл өкмөт башчысы Шукурулла Файзуллаев жергиликтүү тургундарды КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө айыл өкмөттө 12 сентябрь күнкү жыйында ачык үгүттөгөнүн күбөлөндүргөн тасма Азаттык радиосунун интернет баракчасына кечээ чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы бул факты боюнча комментарий бере элек. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровго үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбей жатат. Бул тууралуу абактагы оппозициялык саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна билдирди. Ал ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотуна Жапаров менен көрүшү боюнча бир нече жолу өтүнүч келтирилгенин, бирок ага уруксат берилбей жатканы түшүнүксүз экендигин айтты. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов дагы жакындары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын ырастады. Бүгүн жараян саат 14:00 уланат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы жолу Бишкектеги ири социалдык объекттердин бирин мамлекеттен ажыратып, менчиктештирүүнүн жыйынтыгы мыйзамсыз деп табылып, сот тарабынан жокко чыгарылды. Прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында баш калаадагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Ак Кулат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бул чуулгандуу иштин күнгөй тескейин кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жогорку сот Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасынын Ак Кула ат майданын жеке менчикке сатуу келишимин мыйзамсыз деп табуу боюнча доо арызын канааттандырды. Муну менен жогорку сот ат майданга ээлик кылган тараптын менчик укугун жокко чыгаруу боюнча биринчи жана экинчи инстанциялардагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бул чечими акыркы жана кайра даттанууга жатпастыгы белгилүү. Эми бул чуулгандуу иштин жагдайлары кандай болгонуна көңүл буралы. Ай чарба министрлигинин агрардык реформа боюнча башкармалыгы 97 жылы 11 февралда мамлекеттин карамагындагы Ак Кула улуттук ат майданын Ак Кула акционердик коому кылып түзүп, анын 80% үлүшүн эмгек жамаатына берип, калган 20% министрликтин карамагында калтыруу чечимин кабыл алган. Бул ишти 2011 жылдан бери иликтей баштаган Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы мына ошондой жол менен акционерлештирилген ат майданын айыл чарба министрлиги 98 жылы 23 февралда жеке менчикке мыйзамсыз сатып жибергенин аныктап чыккан. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Назик Байгадинова ат майданы андан 3 жыл мурун эле Бишкек мэриясынын карамагына өткөнүнө карабастан, айыл чарба министрлиги аны менчиктештирүү чечимин кабыл алган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
1995 жылдын 30 октябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык Ак Кула ат майданы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок ошого карабастан 1997 жылы мамлекеттик Ак Кула акционердик коому мыйзамсыз түрдө кайрадан Ак Кула акционердик коому болуп түзүлүп, анын 80% акциясы жамаатка берилип, калган 20% айыл суу чарба министрлигине бекитилген. 1998 жылдын 23 февралында айыл суу чарба министрлигинен Ак Кула акционердик коому ипподромдун мүлкүн сатып алып, Ак Кула ипподромунун мүлкүнө ээлик кылуу тууралуу мыйзамсыз күбөлүк алып алган. Белгилеп кетчү нерсе, Ак Кула ат майданы бул Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарынын катарына кирет жана менчиктештирүүгө жатпайт. Ушуга байланыштуу Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн райондор аралык сотко доо арыз келтирилген.
Өкмөттүн 95 жылы Ак Кула ат майданын айыл чарба министрлигинен алып Бишкек шаардык мэриясына өткөрүп берүү боюнча токтомуна карабастан, бул объекти 98 жылдын 28 июлуна чейин министрликтин карамагында калып, андан соң жеке менчикке сатылганы таң калыштуу. Мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясы дагы ат майданын өзүнө өткөрүп алууну эмнегедир талап кылган эмес. Анткени Бишкек шаардык кеңеши 96 жылы эле аталган ат майданын мэриянын карамагына алуу тууралуу атайын токтом чыгарган. Бирок айыл чарба министрлиги тарабынан 98 жылдын 23 февралында сатылган ипподром ошол эле жылдын 28 июлунда Ак Кула акционердик коому деген жаңы аталыштагы жеке менчик тарапка катталган. Бул жерде айыл чарба министрлиги Ак Куланы мэрияга өткөзүп бербегени аз келгенсип, башында аны эмгек жамаатынын кызыкчылыгына карата деген шылтоо менен мамлекетке үлүш чегерүү аркылуу акционерлештирип, андан соң аны жеке менчикке сатып жиберүүгө үлгүргөнү тергөө материалдарында аныкталган. Ошондой эле мамлекеттин карамагындагы социалдык объектилер сатылбайт деген менчиктештирүү мыйзамындагы тыюу салуу ченемине карабастан, баш калаадагы улуттук ат майданы жеңишинен арзан баага сатылганы иликтөө учурунда ачыкка чыккан. Бул ишти иликтөө демилгесин биринчилерден болуп көтөргөн Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев мамлекет улуттук ат оюндарын өткөрүү үчүн ага ижара акы төлөгөн жана анын аянты чегесинен кертилип сатылып кеткен жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Менчиктештирип алган адам дагы 57 гектар аянты болгон Ак Кула ат майданын болгону 814 000 сомго сатып алган. 814 000 сом ошол деле учурда бир 500 сотко 600 сотко эле жердин баасы болгон да. Макул, бирок ошондон кийин ушул жерге бир акча салып бир гүлдөтүп өнүктүрө турган болсо ага да макул болот элек. Бирок тилекке каршы биз ар бир турнир сайын 500 000 600 000 сом аренда төлөчүбүз. Болгон ошол борборубузда бир ат майдан болсо ал да менчик болуп калган. Менчик болгондон тышкары караосуз калып эч кандай элдерге шарт түшпөй күн ызыктап элдердин башынан күрөтөт жаан да суу болот. Анан кийин биз ушул сатып алгандагы жана антип болбогон бир акчага сатып алып атса, анан эчтеке жумшамак түгүл, четинен үйлөр курулуп келат, ипподром аянты барган сайын, жыл өткөн сайын азайып эле келат, азайып эле келат. Анан бул ушул мыйзамдуулук жагын бир карап коелу деген ниет менен текшерип 10 жылдын аягында 11 жыл баштаган экен биринчи каттарды. Анан сотко кайрылып, прокуратура органдарына кайрылып, өкмөткө, мүлк министрлигине, айыл чарба министрлигине, прокуратурага, АКСге, башка мамлекеттик органдарга жазып, жоопторду алып, кайра булардын коркундуларын алганча ошол 6 жылда ошол 2 чоң том болду. Эки томдо бир жагы 700 барак болду.
Бишкектеги ак кула ат майданын кайрадан мамлекеттин карамагына өткөрүү жана бул боюнча менчиктештирүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу маселеси жогорку кеңеште 2011-жылдан бери эле көтөрүлүп келе жаткан. Бирок депутат Канат Исаевдин айтымында мына ошол учурда эмнегедир бул ишти толук иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү боюнча иш аракеттер алдыга жылган эмес. Парламент депутаты Канатбек Исаев Көк Бөрү улуттук федерациясын жетектеп турган учурда дагы бул тууралуу өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүп, бирок андан жыйынтык чыгара албай келгенин мисалга алды. Канатбек Исаев бул жагдайды иликтөөнү кечиңдетип келген прокуратура органдары соңку мезгилде ишти өзгөчө ыкчамдык менен илгерилетип, аны сотко жеткирип натыйжалуу жыйынтык чыгарганына таң калуусун жашырган жок.
Биз АКСге да кайрылганбыз, АКС бир чара көрбөй койду. Андан кийин башка жол менен жана айтпадым, өкмөткө токтом чыгарып берсе алар чыгарбайт. Бишкек шаардык кеңешке да кайрылганбыз, сессияда карап ушул биздин мүлк сатылып кеткен экен, бизге эч шаарга тиешеси жок, айыл чарба министрлиги сатып жүргөн экен десек алар чыгарбай койду. Прокуратура бир убакта текшерип, прокуратура туура мыйзамдуу менчиктештирилген деген корутунда чыгарып берген. Анан ошол прокуратурадан берген жоопторунун текшерүүнүн кагаздарын ала алсак, алар архивде жок болуп калыптыр. Ушундай табышмактуу бир жагдайлар көп кездешти. Бүгүн өкмөт мамлекетке кайра кайтарылды деп сүйлөйт, бирок айтып коеюн, бир да өкмөт башчысы эч кандай бир салым кошкон жок. Билмесе 2-3 өкмөт башчысына биз кат менен кайрылып, айыл чарба министрлигин туура эмес мыйзам бузуу менен чыккан бир токтомун жокко чыгарып койгочу, өкмөттүн толук кандуу укугу бар. Мыйзамсыз деп койсо соттордо эртерээк чечмек, бирок ошол бир токтомду да чыгарып бербей койду. Комиссия да түзүштү, комиссия туура эмес токтом чыккан экен айыл чарба министрлигинин деди, бирок тилекке каршы ошол бир токтом да чыгарбай койду. Айыл чарба министринин юристтери сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Айыл чарба министринин орун басарлары сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Туура сатылган деп жүргөндөр да болду, бирок аягы жакшы болду. Адилеттүүлүк, калыстык баары үстөмдүк кылды. Элдин менчиги кайра элге кайтарылып келди. Бирок айтайын дегеним, ошол жоопкерчиликке сөзсүз түрдө тартыш керек болчу, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен эч ким бир жоопкерчиликке тартылган жок. Биз так фамилиялар менен деле берген болчубуз АКСге, бирок жана бизге сунуш кылгандай башкаларга да сунуш кылып иштер жапса керек да.
Чынында эле депутат Канатбек Исаев баамдагандай, бул иште кылмыш курамы, мамлекетке келтирилген зыяндын жана көрүлбөй калган пайданын өлчөмү аныкталганы менен бул доо арызда жоопкер катары тартылган тарап жок. Ак кула акционердик коомундагы пайыздык үлүштөр улам бир колдон колго сатылып отуруп, бир нече адамга караштуу экени белгилүү болгон. Алардын арасында Ливандан келген жеке ишкерлер тобунун дагы пайыздык үлүшү бар экени жана учурунда алардын ат майданын оңдоого кеткен чыгымдары төлөнүшү зарылдыгы тууралуу да мурда сотто маселе көтөрүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшанбек Жээнбеков ат майданын менчиктештирген кызмат адамдары менен аны сатып алуучулардын маселеси эки башка каралышы керектигин айтып, менчик укугун бузууга жол берилбестигин эскертти.
Мыйзам жагынан албетте, эгерде ак кула ат майданы мыйзамсыз менчиктештирилген болсо, менчиктештирүүгө берген мамлекеттик кызматчыларга кылмыш козголушу керек, эгерде мыйзамсыз болгон болсо. Бул закон. Азыр кайра кайрылып келип атканы менин оюмча бир жагынан туура, бирок экинчи жагынан бул жерде сатып алган адамдарды эмес, ошол менчиктештирүүгө берген адамдарды күнөө кылат. Ошол убактагы жогорку кызматта отурган кызматчылар эми бул аябаганда чатак маселе да, анткени менчиктештирген адамдардын көпчүлүгү алардын баардыгы кайрадан сатып жиберген да. Анан юридикалык жактан кандайдыр бир түбүнө жетүү бул маселеде аябаганда кыйын. Азыр кайра карап атканда мыйзамдуулукту укук органдары бузбашы керек да. Сатып алган адамдар, аларда күнөө жок, алардын чыгашасын же болбосо мамлекет, же болбосо саткан адамдар компенсация кылып беришке туура келет. Анткени граждандык кодексте ошондой түшүнүк бар, добросовестный покупатель деген. Алар мурда кандай менчиктештиргенде эле алардын текшерүү мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол сатып аткан адамдардын саткандыгы менен мамлекет ошол убакта сатып алган адамдар ошол чет элдик инвесторлорго сатып атканда регистрация кылганы менен мамлекет уруксат бергенден кийин алар добросовестный покупатель деп эсептелет.
Мындан дээрлик 19 жыл мурун айыл чарба министрлигинин жогорку кызмат адамдары ак кула ат майданын акционерлештирүүгө жана менчиктештирүүгө укугу болбогонуна карабастан, социалдык жана маданий маанидеги мамлекеттик объектини сатып жиберишкен. кылмыш укугу боюнча адистешкен юристтердин айтымында бул жерде тиешелүү кызмат адамдарынын мамлекет мүлкүн мыйзамсыз менчиктештирүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип тапшырылган мамлекет мүлкүн сатып жиберүү, алдамчылык жана шалаакылык деген сыяктуу бир катар кылмыш белгилери камтылган беренелер боюнча иш козголушу мүмкүн эле. Бирок башкы прокуратуранын соттук өкүлчүлүк бөлүмүнүн прокурору Руслан Абдрахман иштин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жоопкерчилик маселеси каралбай калганын төмөндөгүчө билдирди.
Жооптуу адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча кылмыш жана жаза кодексинин негизинде көрсөтүлгөн 3 жылдык мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Ошон үчүн эч кимди кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес экен, бирок бул кылмыш иш болчу деп туруп эми ошонун последствиясын кайра оңдоп мамлекетке кайра мүлктү кайтаруу максатында анан доо арыздар келтирилген да. Алардын баардыгы 2010-жылдан кийин гана аныкталгандыктан бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартуу же жоопкерчилигин кароо маселеси коюуга тилекке каршы болбойт да. 98-жылы Аккула ачык акционердик коому алып туруп өздөрүнүн жанагы акционерлерине, жарандарга сатып атат да. Сатып алуу сатуу келишимин негизинде берилгендиктен алар госрегистрден госакча алып ээси катары мыйзам чегинде өткөрүп берип атышат да. То есть алардын жасаганы ипподромдон өтүп кетиши мыйзамсыз, бирок алар минсельхоздон алып анан кийин саткан үчүн тиги Аккулага же болбосо жарандарга кандайдыр бир чара көрүү ким бойлуу мүмкүн эмес. Себеби алар бул жерде билген эмес да. Бул жерде ошол жоопкерчилик только минсельхоз тараптан каралыш керек эле, ошолордун кызмат адамдары.
Аккула ат майданы акционерлештирилген жана толугу менен менчиктештирилген 97-98 жылдар аралыгында айыл чарба министрлигин Каримшер Абдумомунов, Жумакадыр Акенеев жана Александр Костюк сыяктуу инсандар жетектеген. Мурдагы айыл чарба министри Жумакадыр Акенеев ат майданын акционерлештирүү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин кызматка келгенин айтып, ага эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи. Анын өзүнүн айтымында Акенеев 97-жылы 4-апрелде министрлик кызматка келип, андан 11 айдан кийин кеткен. Тергөө материалдары боюнча ат майданын сатуу боюнча келишимге 98-жылы 23-февралда кол коюлганы көрсөтүлгөн. Жумакадыр Акенеев бул жагдай туурасында мынабуларга токтолду.
97-жылы февраль айында чечим чыгыптыр. Мен да мурунку министр. Тиги Абдумонов Каримшер деген кол коюптур ошол. Менин тиешим жок эч кандай акулага. Мен 4-апрелден дайындалдым да. Мен чындап айтканда бул акула боюнча бөлөк иштер көп болчу да. Мен даже көңүл бурган эмесмин. Чындап айтканда мен келгенде акула еще берилек болчу. Просто мени как министр катары акула. Мен ойлогон болдум. Биз эле министрликтин карамагында бөлүп жүрүптүн да. Мен 11 ай иштедим. Мен даже кийин кийин билип атам что ушундай иш болгонунчу. 98-жылы мен апрель айында бошогом да. 98-жылы. Кийин анан калган документтер мен кеткенден кийин Костюк менин ордуна киргенде ошондо мындай эмелер болуптур. Мен болгонун барып туруп айтып бергем. Менин тиешим жок эч кандай акулага. Мага талап коюшту жанагындай мэрин фондко жардам бер деп мени четке кааттым да 11 айдан кете бердим да мен макул болгондон кийин. Бул жагынан мага бир жолу болсо иш козголмок, 1 грамм жок эчтеке. Текшерилген 100 жолу баардыгы жагынан эч кандай тиешим жок да.
Ошол эле учурда Аккула ат майданы мамлекетке өткөрүлгөнү менен мурда анын кармагында болуп кийин кертилип сатылып кеткен жер тилкелери, майда курулуштар жана атканалар сыяктуу 22 объекти боюнча соттук териштирүүлөр азырынча бүтө элек. Бишкектин Лейлин райондук прокуратурасы алардын ар бири боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп, анын баарын мамлекеттин карамагына алуу боюнча сотко доо арыздарды берген. Прокурор Руслан Абдрахман мына ошол иштер боюнча соттук териштирүүлөр ар кайсы соттук инстанцияларда экенин айтып, иштин көбү бүтүп аз калганына мындайча токтолду.
Ипподромдун аймагындагы дагы башка атканалар боюнча дагы эле иштер бүтө элек. Алар уже бир аз кичирээк объектилерди, конюшня, дагы бир пристройка, дагы бир жер участогу ошентип бөлүнүп сатыла берген да. Тетиги 2013 бери жогорку сотко 2-3 жолу сыйрадан барып келген иштер бар дагы элечи. Жер тилкелери жана жанагындай атканалар калып атат, аягына чыга элек. Бирок мына основной уже бүттү. Башкача айтканда ипподромдун аймагындагы бардык убагында мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелери кайтарыла элек да. Анын арасында канааттандырылып жогорку сотко чейин жеткендери дагы бар, арасында өз ыктыяры менен бергендер дагы бар. Жарандарчы ар түрдүү да, эми бирөө соттошкусу келет аягына чейин, бирөө болсо мамлекеттик турбай кой бизге ошол убакта арзан эле келген, мамлекеттикин талашпайбыз деп өз ыктыяры менен эле мамлекеттин пайдасы мамкоттоо кызматына барып госактысын тапшырып мынакей мен баш тартамын деп ошондой учурлар дагы бар. Мен азырынча ого элекмин ошол утулган тараптардан, баягы биз мындай чыгым болдук, бизге төлөп бергиле деп кайрылган иш азырынча боло элек. Салынып калган үйлөр болсо, алар албетте соттун чечими бар болгон болсо, алар бузулууга жатат. Ал жерде ипподромдун аймагы болот.
Ак кула ат майданы Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында мыйзамсыз менчиктештирилди деген негизде кайра мамлекетке кайтарылган алгачкы ири социалдык объект экени белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Кабулда жанкестинин жардыруусунан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Молдова президенти парламент менен өкмөттү анын бийлигин чектүү аракетин көрүп жатат деп айыптады. Бышыкарван районундагы Үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровго үй бүлөсү менен жолугушууга уруксат берилбей жатат. Москвада мигранттардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу иштери жүрүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окуп туруңуз. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда шайлоо кампаниясын киреше булагына айланткан популярдуу ырчылар тууралуу эми кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянынан угалы.
Шайлоо ырчылар үчүн шайлоо эмес, бул жайлоо. Жайлоодо мал семирет
дейт оончу Майрамбек Осмонов. Ал андан ары башынан өткөн окуялардан улам шайлоодо иштеген өнөрпоз менен саясатчынын ортосундагы мамилени мындайча сүрөттөдү.
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүнчө өтсүн, өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат. Шайлоодо президенттикке аттанып аткандардын ою алардыкы деле ошондой. Эптеп өтүп алсак, андан кийин ошол эле ырчыларды ошол алып чыккан талапкерлер сойку кыз катары дагы эсептебейт кийинчи. Баштан өткөн бул нерсе.
Ушундай жагдайлардан улам көңүлү калган Осмонов кийинки кездерде үгүт иштерине катышкандан баш тартып, ага караганда тамада ырчы катары тойлордон каражат тапканды өйдө коюп калганын айтат. Шайлоо кампанияларында арине жаштар арасында популярдуу ырчыларга кардарлар көп болору. Алардын арасынан мисалы эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун кызмат акысы 30 000 долларга бааланары айтылып келет. Ырчы өзү мурда жогорудагыдай баага ырдап келгенин четке какпай, бирок азыркы тапта ал өзүнүн жарандык позициясына туура келген талапкерди бекер колдоп жүргөнүн билдирди.
Ал мурунку выборлагы ошо ставкалар болчу. Бул жылкысы эми биз ошо бир талапкерди буга чейин колдоп келгенбиз, ошол талапкерди колдойбуз дагы да бул жолу. Тиги гонорар боюнча ал нерсеси негизинен айтылбайт, бирок бизде негизгиси ошол бул жерде за идею колдоп атабыз да. Бизде төлөгөндөр дагы төлөө акча төлөп дагы ырдагандар бар, бекер ырдагандар да бар да. Мисалы мен биякта акча бир да тыйын алган жокмун, бекер ырдап атам.
Шайлоодо иштей турган алгачкы ондукка кирген кымбат ырчылардын катарында жаштар менен бирге орто муундун да өкүлдөрү бар. Алардын бири ырчы Динара Акулова учурда үгүт иштерине катышканга шарты келбей турганын айтты.
Билбейм, булардын мындай булар менен продюсерлер заниматься этип аткан да, 20 000 анан кымбаттысы 15 000 түшүрүп, анан өзүнчө эле бир бала болуп атат. Мен айттым, мен вообще катышпайм дедим. Ошолор чечет, ошолор коюп атат баанын барынча. Негизи мен бала менен үйдөмүн, бала менен чыга албайм, кичинекей балам бар.
Президенттикке талапкерлердин биринин штабында иштеп жаткан өзүнүн атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында ырчылар башында өздөрүнүн баасын өздөрү кымбат айтып, соодалашуу учурунда анын жарымына барууга макул болушат. Негизинен 7 облуска 7 же 14 концерт коюлуп, мында ырчынын ар бир концертке катышканы 500 доллардан 2000 долларга чейин бааланат. Адис музыканттар мындай үгүт иштерине негизинен музыканы искусство катары эмес, пайда табуу булагы катары түшүнгөн катмардагы ырчылар катышаарын айтып келишет. Эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин ою да ушундай.
Мен мынчага чыгам, мен кыйынмын деп аткандардын баарысын көбүнчөсү мындай жакшылап карап келсең бүт эле фонограммчиктерди. Анын үстүндө булар деген параметри бул бияктагы Айылбек уровенге тигиндей мындай кылып. Анан алар чыкса чыга берсин, эми өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, же болбосо жанакындай. Анан алар ошого карата деңгээлдерин чыгып алат да. Мен ушунча болуп чыга элекмин, могу эмелечи. Тем более менин музыкам өтпөйт да.
Бул жаатты жакындан билген таанымал алып баруучу Нурзат Токтосунованын баамында буга чейин өткөн парламенттик шайлоодо маданият программасына өтө көп каражат жумшалса, азыркы президенттик шайлоо бул жагынан ырчылар күткөндөгүдөй болбоду.
Парламенттик шайлоодо чын эле 30 000 алышкандар болгон. 30 000, 20 000 доллар, 15 000 доллар, 17 000 эми ошолун тегерегинде алынганда, анан бул ирет чын эле баалардын аябай эле төмөн экендигине күбө болдум. Анан кыргыздар баары бир ага ини
болуп тааныш болуп тууган болуп чыгат эмессизби, тигил аркылуу чыгып бул аркылуу чыгып дегендей эң эле акырында баары бир балдардын түшкөндүгүн мен көрдүм.
Нурзат Токтосунованын Нур мектеби үгүт иштерине катышпайт. Мындан сырткары ал бул жолку президенттик шайлоодо ырчылардын кызматы $5,000 $15,000 чейин бааланганын, алардын ичинде чоң суммада каражат бериле тургандар сейрек экенин кошумчалады. Ошол эле учурда социалдык тармактарда акыркы жолу мамлекеттик наамга ээ болгон айрым ырчылар үгүт иштерине бекер тартылганы айтылып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми журтташтар түрмөгүнөн Лондондо Орзу Арт деген театр ачып иштеп жаткан кыргызстандык Юлдаш Жүрөбаев тууралуу айтып беребиз. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
What is it? East wind.
Англис тилиндеги бул спектакль Юлдаш Жүрөбаев сахнага алып чыккан эмгектердин бири. Ал Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан элдеринин белгилүү жазуучулары жазган чыгармаларын англисчелеп, британ элине тартуулап келатат. 39 жаштагы Юлдаш кадамжайда жарыкка келген.
Madman is coming, Majnun is coming, Majnun the madman, look, madman is coming. And the kids and the children would run
out. Hazır Batken oblasti Uchqorgon qishlog'ida tug'ilganman. Mancha qadamjay
Qirg'izistonning Qadamjay rayonidagi Uchqorgon qishlog'ida tug'ilgan. Sovet davrida Uchqorgondiklarning ko'pi O'zbekistonning Fergana oblasidagi Kuvasay shahrida zavod fabrikalarida ishlashgan. SSR idirab, atanam jumushlarini yo'qotib olmaydi deb o'sha yerda qolib qolishgan. Men ham maktabni Kuvasayda ayoqladim.
Өзбекстан тарапты утуп койганбыз.
Алгач Ташкентте, андан соң Москвада актерлук жана режиссерлук кесибине окуган Юлдаш Жүрөбаев Өзбекстандагы театрларда да эмгектенип, 2007 жылы чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн Лондонго кеткен.
Мана азыр 2007 жылдан бери Лондондо жашайман. Азырда Лондондо
2007 жылдан бери Лондондо жашап жатам. Бул жерде Борбор Азия маданиятына багытталган Арзу Арт театрын негиздеген. Азыр аны жетектейм. Үй бүлөм менен ушул жактамын. Биздин театр Борбор Азиянын маданиятын, адабиятын Европада жайылтат. Жамаатыбызда 12 актер, актриса бар. Арасында 2 кыз кыргызстандык, башкалары европалыктар. Спектакльди англис тилинде даярдайбыз.
Европада Марказий Осия эң кам органилган мамлекетлерден болган үчүн, чүнкү союз даврыда Орто Осиянын унча жакшы.
Европа элинде Борбордук Азиядагы калк, үрп адат, маданият тууралуу толук маалымат жок. Совет доорунда бул чөлкөмдү дээрлик билишкен эмес. Ошондуктан европалыктар үчүн жаңы элдердин маданиятын үйрөнүү кызыктуу. Алар биздин чыгармаларды дайыма жакшы кабыл алышат. Көпчүлүк сынчылардын айтымында, кайерде жашасаңыз да, улутуңуз ким болсо да, театрдын негизги максаты адамгерчиликти жайылтуу бойдон кала берет.
Акыркы жылдарда театрыбыз өзүнө тамашабинди секин-секин көпайтып барыпты. Масалан, ачылган жылдарыбызда адамдар түшүнүп-түшүнмөсүн.
Алгач иштей баштаганыбызда залга аз эле кишилер келчү. Чыгармаларыбызды таң калып көрүшчү. Азыр зал көрөрманга толот. Спектакль бүткөндөн соң бизге жолугуп сүйлөшөт, суроолорду беришет. Биздин спектакльдерден улам Борбор Азияга кызыгып чөлкөмгө саякатка барган британиялыктар да бар. Демек, туризмдин өнүгүшүнө да салым кошуп жатабыз деп ойлойм.
Биз халкыбызга, жүртүбүзгө азгине болсо эм кысамыз тегипти деп ойлойм.
Быйыл күздүн этегинде Юлдаш Жүрөбаев Оштогу Бабур театрын Лондонго гастролго алып барууга каманууда.
Быйыл Buyuk Britaniya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil bo'lganligi munosabati.
Bu yil Ulubritaniya bilan Qirg'izistonning diplomatik aloqalarining 25 yilligiga qarata Babur teatrining gastrolini uyushtirib yotamiz. Shakespeare'ning Richard 3 chiqarmasini sahnaga olib chiqishadi. Эмне үчүн бул театрды тандадым? Анткени бул маданий мекеме, Борбор Азиядагы эң алгачкы театр. Максат достук мамилени чыңдоо.
Максат мана ушу дипломатик алакаларны, достук мүнөсөбөттөрүн нишанлаш.
Юлдаш Жүрөбаев сентябрдын башында Кыргызстанга келип, Ош жана Бишкек шаарларында болду. Биз андан туулган мекенинде байкаган ийгилик жана өксүктөр тууралуу да пикирин сурадык.
Güzel bo'lgan sharoitlar ko'p, yaxshi-yaxshi sharoitlar odamlar uchun, insonlar uchun.
Qo'z bo'lib o'zgargan, odamlar uchun es oluvga mumkinchiliklar ko'p. Biroq ko'nglim to'lmagan jag'daylar da bor. Elimiz qo'lindagi komfortning qadrini yetmay jatqanday. Ko'chalarda tashlandi ko'p. Balmizdaq yeb, uning qog'ozini yo'l bo'yiga irg'itib qo'ygan cho'ng kishilarni ham ko'rdim. Muomilada biroz qo'rsuq seziladi. Bularni hisobga olmaganda, alg'a jiluvlar bor.
мусорларны һәм якка ташлайды, аркасын тазаламайды.
Учурда глобалдык көйгөйгө айланган терроризм Британияны четтеп өтпөгөндүгү, бул мамлекетте соңку кездери бир канча теракт болгонуна байланыштуу Юлдаш Журабаевке ал жактагы элдин мигранттарга чет элдиктерге мамилеси тууралуу да суроо узаттык.
Терактлар нафакат Британияда, терактлар азыр бүтүн дүйнөдө.
Теракт Британияны гана эмес, бүт дүйнөнүн чоң көйгөйүнө айланды. 20-кылымда дүйнөдө согуш болбошу керек эле. Тилекке каршы уруш, теракт токтой элек. Британ элинде башка мамлекеттен келгендерге жек көрүү пайда болгонун байкаган жокмун. Бирок мыйзамдар татаалдашып баратат.
Нерсе жок. Канунлар мураккаплашыпты.
Лондондо Борбор Азия маданиятын жайылтып жүргөн Юлдаш Британияда жашап калуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Британияны эмне үчүн тандаганымды билбейм. Бул Британия болчу.
Эмне үчүн Британияны тандаганымды билбейм. Балким Америка, Франция, Орусия, Казакстан же башка өлкөдө деле жашап иштеп калышы мүмкүн болчу. Өнөр адамына мамлекет маанилүү эмес. Чыгармачылыкка сый мамиле жасалса, кайерде чыгармачылык өркүндөсө, ошол жерде жашай берет. Андыктан Кыргызстанга кайтып барамынбы же жокпу азыр айта албайм. Тагдыр бешинеге эмне жазылса, ырыс кыбыз кайерде болсо, ошону терип жашоону уланта беребиз.
Эмне дейт, насибабыз кайерге биткен болсо, ошол жерде жашайбыз.
Юлдаш Журабаев жетектеп жаткан Арзу Арт театры Кыргызстандан Чыңгыз Айтматовтун, Өзбекстандан Эркин Хушвактовтун, Казакстандан Дулат Исабековтун жана башка авторлордун чыгармаларын англис тилинде сахнага алып чыкты. Арасында классикалык чыгармалар да болду.
What is it? East wind.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Ушундай кызыктуу баяндан кийин Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.